Kusehlobo lelokuqala konyaka, utshani buluhlazi, ihlahla zichakazile neyinyoni zezulu zithakasile. Ubona ngodeda ngendlala ebamasima agcwele isivuno sombili osuqaliwe ukuvunwa abaqaqelwe ngamafusi kuwo kutshakadula amankonyane, kuyabonakala nje ukuthi izwe libuyile. Esibayeni kwamazakhe kugcwele ibutho lezinsizwe ezigiyayo kwazise bekunomsebenzi wokubika umuzi emveni kokwakhiwa kabusha kulandele isigameko sokusha kwawo ngonyaka odlule. Kumnandi kudelile njengoba besifazana bevelotha ngweni lesibaya belokhu belilizele njalo ngesikhathi insizwa zibongela leyo esisukume yazisho igiqebhuzi thelezinye ngumqubo. Ngakwesobunxele sengenhla lesibaya kukhona indle enkulu yesilungu enamakamela amane okulala elilodwa abalisebenzisa njengelokwemukela ivakashi kanjalo nelinye abalisebenzisa njengechiba. Khona ngenhla kwasi sibaya ngakwesokudla sakhona kumindle isifladi naye yakhiwe ngesitina yasipendwa kahle ngopendo omhlophe sakuphupha. Upheli nabazali bakhe nabo bebekhona kulo msebenzi wokubikwa komuzi. Lokhu kuze emveni kokububa bakamazwakhe eshaye phansi ngonyawo ethi angeke ukuthi uphele sesebenze kangaka ukubakhela umuzi bese ngabikho yena nabazali bakhe emcimbini wokubika. Lapha ngenhla kwesibaya kukhona isizwe esikhulu esilinde ukwakha indlu yangenhla. Kuso kumuhunju lwemoto kaphele yasicwebezela emveni kokuba uJobe umalume kamazakhe eyalela abafana ukuba bayiwashe ilungele indlela. Ngezansi kwesiza ngenhlana nje kusibaya. Lapho ke konke ukuphithizela kwenzeka khona kuma bakwaDlamini abagqoke beconsa kumachilizo nina kapheli odlubhe ibhantshi nesiketi kwandawonye okumbala kakwatapheya kanjalo nomhelano nenethi enophaphe wena owabona abasiki benqephu enkundleni yamahashi angunhlangulana eThekwini. Eceleni kwakhe kumeza kwakhe uDlamini ugqokisha ethelihle limhlophe entanyeni ulengisa uthayo obomvu klebhu nebhulukwe elimpunga. Maduzane naye kumuphele kanjalo nabalapha kwaMkhize kanye noJobe sekuyavalelisana njengoba bazali bakaphele sebephuthuma uhambo lubabuyisele emva nje. Nabantu balapha endaweni sebelokhu beyidlulisa nje lapha kulesi sigungu befuna ukubukela eduze lezi yivakashi zaseThekwini okubonakala nangezibuko eziyigqokile ukuthi cha ziyifundiswa impela lezi. Yize noma lo uMachiliza unina kapheli ekhombo phele ezophinda buye kusafanele azidlulise thina yasishiya eMkomazi bese abuyabuyeke ayiqhubekele nempilo yakhe. Kodwa ke masisho nje balingani ukuthi sijabulile siphatheke kahle impela singazithi ke ngathi konke sikuhlelayo njengemndeni kube impumelelo. Cha sijabule kakhulu nathi balingani ngokuba khona kwenu kusho uJobe umalume kamazakhe. Phela iqiniso lithi nje bekungeke kube nje uma bekungemsebenzi kakodi eshe khomba upheli ngekhanda owayesekhophozela ebheke phansi wena owabona ingoduso ugqoka ingubende namhlanje uzothile aqhubeka umalume. Alukho phela loluhlobo lwendlu lapha endaweni kungokokuqala nqa ukuthi ke nomlamo wami nje abe nalo konke ngenxa yendodakazi yena esisho ukuthi ke siyabonga kakhulu sasithemba ukuthi ke izingane izophathana kahle ihloniphane njengalokhu beyilokhu zenza kusukela imoya yazo yaqala ukuxhumana. Yizeke noma bazi nje ukuthi kuzofanele benze izinto ngokosiko lwethu thina mazulu. Empeleni nje ilo wami okufanele aqinisekise lokho ngoba phela uyayazi inqubo mgomo. uMkhize ubaba kamazwakhe eshe khwici izandla ethwala ngemuva samuntu ohlola igceke ashaya isikhwehlela aqhubeke. Kodwa ke selilonke umlamo wami uqedile sibonga kakhulu nina bakwaDlamini ngenisenzele khona. Ngicabanga ukuthi ngikhulumela nomkami lo eshe bheka uMasithole owayemile ezothe eceleni kwakhe. Uma ngithi enikwenzeki kithi ningakwenzi nakabanye ha phela ningagcina ningenamali kanti ke phela lokho kungasho ukuthi bazomthatha umakoti wethu lona. Bahleke bonke bejabule kubonakala nje ukuthi le mndeni seyibakhile ngempela ubuhlobo. uJobe ebuyisa inhlonze hawo uphi bo yena lo mfana eqalaza bengingathi nizohamba naye. Kona bekhulumeke kanjalo malume kodwa selokhu bengimgcine kade eqeda ukugiya angangabe ngisambona ukuthi uphume esibayeni washonapha emveni kwalokho. Uphele ephinde ebheka phansi ngelokuhlonipha ho lo mfana ngayenza yini lento yokuthi anibambezele madoda khona ukupakisha bese pakishile. uJobe ebheka kuMasithole hayi angiqondi baba angiqondi usenjalo kukhala ucingo kuphele alibambe. Mazi eshe suka kancane lapha esiqokwini eyalenegceke. Hayi, ningakhululeka nihambe. Sengizonilandela mhlawumbe kusasa noma la iqhubekeni kwesonto. Mazi, kanjani manje? What about your registration? Sekuqalile nje. Uzokwenza njani? Ekhulumela phansi sakhleba. Hayi phela, thina siyoze sibhalise ngolwesithathu.
Usho ukuthini ke babe? Kusho ukuthi sekuyoze ufike ngolwesithathu?
Yebo.
Oh, okay. No, kulungile ke, mshoko sekuzolidla. Ungikhonzele kuyena. Umtshele ukuthi ngithe ngiyayithanda lento ayenza yokuphikelela ukubhala noma abazali bakhe bengavumi. Uthi ngithe intombazana yenza njalo ke. Wena ke if there's anything you'll need, just shout. Ungakhohlwa ngikhona, yes.
Bulungile.
So, you're not gonna even take a hug uthi nje bye. Onesibindi mazwakhe ntule.
Phele. Nihambe kahle. Ungibongele kumama nakubaba wakho.
Bona kuzobabona nini?
Luvaleke ucingo.
Oh damn. This airtime thing. Awuthi ngimfonele mina.
Esheshaya inamba kamazwakhe. Lukhala isikhashanyana lungabanjwa azalivale. Abuyele emuva kubazali.
Ubani? Uyena? Uthini?
Umachiliza ebuze ephuthuma.
Uyena uthi cha asihambe uzofika khona lapha kathi nesonto ngoba vele uyozabhalisa ngolwesithathu.
Upheli ebukiwa shilakhe likanokusho. Babuka nebodwa abazali kubonakala ukuthi abayizwisisi kahle lento yokusala kamazakhe. Kodwa ke phela nanga umnikazi wayo upheli kusengazuthi uyiqonda kangcono yena. Cha asibaleke nina basemabheleni. Sikhulekela indlela enhle kithi nokusala okuhle kunina. Udlamini elungisa uthayi wakhe ekhombisa ukuthi mabahambe manje. Baxhawulane baphelezelane sekuyongena emotweni. Kuqhamuka ingane noplastiki kuwo okwakukho nokugoqwe ngephephandaba. Cha lana seniyongena ngakho endlini balingani ukuze babone phela nokuthi bekuhlatshiwe lapho benikhona. Umkhize esheyinika uDlamini owayedlulisela kumachiliza.
Sibalukhulu sibonge kakhulu ndoda yamadoda.
Eveza isandla exhawula. Isuke kancane imoto inyelela nophelo wayelokhu eqala zenjalo ngasisangweni la umazi wakhe ayephume ngakhona.
Sekuntambama amathunzi siyawukela namankankana seyolala. Kuvumba ukuzolile nomazi wakhe emfuleni ezibukweni eliqhamuka kwamazi wakhe luwelela kwazolile. Uzolile uhamba endleleni ngesikhathi umazi wakhe enqenqa lapha eceleni kwakhe kucaca nje ukuthi sebephelezelane ukwehlukana. Bahambe njalo baze bafike bame phansi kwesihlahla sabo senjwayelo.
Sizovuka kusasa ke sibone ukuthi yenzeka yini ngale ndlela esiyihlela ngayo. Kodwa nobungozi mazi wakhe.
Uzolile eshentshontsha umazi wakhe ngeso abuya bheke phansi.
Kanti khululeka mntakwethu.
Umazi wakhe abeka isandla sakhe ehlombe likaZolile, aphakamisa ubuso bakhe ngomno wesinya esibeke esilevini sakhe uZolile enza ukuba babukane ngqo.
Sithando sami,
emphulula isilathi. Bathi la kukhona khona uthando nendlela ikhona. Inhliziyo iyayazi indlela mntakwethu. Ake sithule sibheke.
Kodwa ke mazi wakhe uyaqonda ukuthi konke lokho esikuhlelayo kuphuma kuyaphela emgomeni wokulalela abazali bethu.
Embuka ngamehlo afuna ukuqinisekiswa.
Ngiyazi Zolile. Kodwa ke iqiniso lithi uma singaphika nalokho kungasho ukuthi wena hamba yogana kwabiyela njengoba sebekulobolile nje. Nami ngiyibonela ukuthi ngiphuma kanjani. Cha, yisho nje sithando sami ukuthi nawe uyiqhubekele nophele.
Ashaya isikhwehlela uZolile.
Sithando sami. Inkomo zakwabiyela sigcwele isibaya manje lapha ekhaya. Eyimbili ke sithe zifika nje zayisala. Ngikhuluma nje ekhaya kumasi ziphihle. Iselula kodwa lento mphele.
Ambuke futhi emehlweni.
Umazi wakhe ebamba uZolile ngezandla zombili. Khize, themba mina wena.
Uyabona leli lokuthi uzoyohlala nami eThekwini umbambe la engihlala khona. Ngicabanga ukuthi lona sesingaqinisekisa ngalo ukuthi ubuntombi bakho buphephile nokuthi lesisethembiso sethu sisenakho ukuphumelela.
Zolile, angikwazi ukukushiya kulamanqa sezulazula phezu kwalobo buhlobo bethu sebiyalela. Akulula kimi ukunikela inhliziyo yami ngokuphelele komunye umuntu ongayazi nemvelaphi yami. Mina ngifuna wena sithando sami. Sisuka kude kakhulu thina sobabili.
Uzolile adonsa umoya ephefumulela phezulu.
Hey, ngiyakuzwa sithando sami. Asethembe ukuthi sizofika singamukela isikole njengoba ngizoqhamuka sengenza umatikuletsheni nje.
Hayi, kuleka. Into ongaziyenza wena, thandaza nje kakhulu kunakuqala. Ucela uNkulunkulu nenyanyaza kini ukuba bakuhambele phambili, bakuhambele kuqala. Zifike zihlale enhliziyweni zalabo esizobe sikhulumisana nabo, sicelela isikole inyanyaza kini. Kungenjalo, sizocela bakubhalise ngokuphela konyaka kuphela. Sakuhlelo lokuthi ufunde ngasese. Sikhona isikhungo sokulungisa izifundo zakho esikhona ngaphakathi eDUT engisaziyo. Singavele sikhulumisane nabo kube ukuthi ufunda ngasese nabo. Ayishaye ngomunwe samuntu ozinqonqoze esiphongweni ekhumbula ukuthile. Uyazini? Sekukhona enye into esengiyicabanga. Ucabangani? Uzolile ebuze emaganga. Sizobhalisa yonke into la esikoleni sakho. Wena ube umuntu ozobhala iphivivinyo zakho zokuphela konyaka. Emveni kwalokho, sizobe sesibaleka sibikelele DUT eThekwini la ozobufunda khona busilili kuze kube ukuthi uyabuya ngoba usuzobhala amaphepha lawo kazwe lonke. Aba maphakathi nonyaka kanjalo nasekupheleni kwawo.
Hawu mntakwethu. Iyenzeka into enjalo. Ufunde kwenye indawo ubhale kwenye.
Ha, uthini uzolile iyenzeka. Futhi ke engikuthanda ngalesi sikhungo sangasese ukuthi bazobe bekunikeza uhlobo lokufunda lwezinga eliphezulu kwedlula lolwethu nalapha emakhaya. Ngaleyo ndlela uyobuya sewisibabulu uzoziphasela ngamalengiso nje evivinyeni zakho.
Ngiyakuzwa. Siyomisa kanjani odabeni lwemali njengoba ukufunda kulezi ikole kumbe iqolo ngalolu hlobo nje kanti phela wena ngiyakwazi ukuthi usayokwenza unyaka wesibili nje akukho natoho libambe eceleni.
Njengoba ngishilo nje ezolile, uma lobu buhlobo bethu bukhethe ezulwini, iy'nyanya zethu nomveli bazolenza icebo. Ayikho into engiyilangazelele njengokubona ngelinye ilanga sewuzofunda ngokupheleleyo esikhungweni semfundo ephakeme kanye nami.
Yize noma ngiyobe sengenza unyaka wokugcina, kodwa nalapho ngiyokuchushisa ngokufanele ukwenza ukuze bangaqineli labafana basedolobheni abapaqe kakhulu. Athule. Ngiyakuthanda Zolile. Futhi ke sengibone kahle ukuthi ngingenza noma yini ukuze ngibe seduze nawe. Sabe yongixolela nabakini, kodwa bayoqonda mhla ngiqeda isikole ukuthi akukho kube sasikuhlelelene ngaphandle kokuzibona siphumelela size sifike esicongweni lapho siyohamba sichusha phakathi kwevungvungu size sifike esicongweni lapho siyobe sezizibukela kude phansi ivungvungu sisendaweni yokuthula nokuneliseka. Umuhle mntakwethu. Kulungile.
Uzolile acwebe inyembezi.
Maseqe mazwakhe. Masihambe siye kwanhliziyo ngise. Asondele kumazwakhe akhale imboze esifubeni kuyena. Masidlebeleke sibaleke seqe. Seqe imithetho nokuyala kwabazali bethu. Masiphenduke imidlwembe nemilalane lesilahlwe sithuke ngabakwethu ngoba bengaqondi ukusibusa ngaphakathi. Masibayeke basinikeze amagama sizingelwe egameni lothando.
Aphakamisa ubuso abheka umazwakhe ngobuso obugcwele inyembezi.
Ngithembisa ukuthi uyofala ngifa khona sithando sami. Ngiqinisekisa ukuthi sobabili siyobuya ngebhokisi kunokuba sijabulise iy'nhloso zabantu.
Umazwakhe naye wayegobhoza unyembezi olulodwa. Mntakwethu, ngiyakuthembisa. Ngomsombuluko sizovuka siye enqaba kaZulu. Sifike sibhalisele ukubhala njengoba sivumelene. Bese seqa ngaso leso sikhathi siphikelele eThekwini. Qoqa kahle impahla zakho kusasa uyifake ePortmandeni umthwalo ube sobhokweni. Thandazela ukuthi lo maqhawe wakho angaqala abuye eGoli size sihambe.
Nginovalo mazakhe olukhulu lomshayayo. Selokhu ngazalwa ngikaze ngiphambane nemithetho yabazali bami. Bebe nami izolo nanamuhla. Ngilaphe ngikhona nje kungenxa yabo. Kodwa selokhu ngahlangana nawe. Ngikubona uyikusasa lami okumele ngilivikele kubo bonke abasangibuka ngezolo nenamhlanje lami.
Bangane bagomoshelana isikhathi eside. Ekugcineni badedelana uzolila phuthuma ekhaya. Sekuwalele. Uzongena lapha ekhaya nje akambonisisi lo muntu azongenisana naye oqhamuka kulololo nohlangothi lomuzi. Hawu.
Kize inhlanhla yami
umaqhawe. Bengisazibuza nje ukuthi kizoyibanjelwa ubani inja yasekhweni lami madoda.
Cha, masale sesingenisana.
Uzolila thuke lapha eqaphela ukuthi
umaqhawe lona. Kusho ukuthi ufike namhla ntambama. Bangenisana nje uzolile ukuthi akawu mecabanga okungahle kwenzeke ebusuku namhlanje. Oh, yekanini ngamazwi akhe.
Ayi, yabona ke Vundlazi mekuthiwa abantu babuye ngenkani.
thi.
Hayi thina ke la.
Kushube kakhulu nangu nophela usewakhile.
Ngiyathandile iqala ngayo ngoba ukhuluma ngehlobo lethwese.
Yep.
And mesikhuluma ngehlobo uthi lethwese kunomuzo omusha. Futhi kunomhlobo obusha okufufusa phakathi kwemndeni emibili.
Obhala kahle uthi izwe libuyile. Mina
Umbaba kube. Wemfethu kwenzakala nangu phela sakhe ngaphela umuzi.
Uphela usigcinile isethembiso sakhe sokuthi njengoba umuzi wawukade ke ushile kuzothi ngo December akhe kwibonus yakhe akhiphe naye akwazi ukuthi abalungiselele umuzi. Injabulo kuyachichima kulomuzi njengoba ubona ngisho nomalume ngisho nobaba nomama kuzobungazwa ngisho abazali bale ntokazi nomsongako ukuthi nje ize kwamngani wayo ifike ivusela abazali bakamngani wayo umuzi.
Ngendlela engibona ngangibuka sengathi ke lesenzo sizome thula ngokuphelele uphele
njengomngani weqiniso
njengomakoti
angazi kolobukoti mina engikwaziyo phakathi kwamazwi akhe nopheli lokuthi abangani laba abangashiya
nayo ke lento kumphikele upheli ngoba kuthiwa la ugqoke kahle unjengengodosi uzothila uyakhumbula ngeyilanga wazwa nikeza uzolili ibhayi kwathiwa akaphinca lona ngoba ekhomba ungahlophe namhlanje uyambona ukuthi uphelele
no ngicabanga ukuthi sekungaba izinsolo zethu nje thina abantu esiphila kulesi sikhathi samanje siye sithi masibuke into nesenze sihle somuntu wesifazane or wesilisa bese sisichaza ngenye indlela kodwa la mina ngibona owesifazane othanda umngani wakhe ngohlobo lokuthi uthe mayeza ukuthi umzoshile kodwa ke ngingekuphika ukuthi abakubo kamazwi akhe mabembuka uphele yamfanela futhi kuyaphelela ukuthi uphele abo makoti kumazwakhe
khona amagama akashoba bakamazwakhe methi lokho enikwenzile lingakwenzi nokabani ngophela kobe kusho ukuthi uzohamba makoti
futhi kuphela imali
kuzaphela
kumnandi into engayisho nje necacayo la BK ukuthi umndeni wakubo kamazwakhe uchazeke kakhulu kuphela ukangangokuthi babona imindeni yombili yakhe ihlangana ingakho bephatheka kabi uma ngabe umazwakhe undodana wabo bekufuneka ehambe nabo sekufuneka ukuthi manje ahambe uma zakusenyamalela akasaziyo futhi ku bayabona futhi nasebusweni bakaphela ukuthi awanyukubala manje uphela uphi kanti lo mfana yayibona
nje kodwa ke ngibonayo umazwi wakhe nangi simbona ke ukuthi njoba senyamalela nje segijima ephela waya kwisinqanda made sakhe uzolile bayahlela
and kuhlelwa ke ukuthi kweqiwe ngenxa yokuthi uzolile njengoba eselojolo nje sekungenzeka noma yini phela ngoba bakwabiyela bazozomfuni makodi noma ingodoso yabo so manje bahlela ukuthi uzolile akeqe asuke emakhaya ayedolobheni ayoyifihlela ukuthi umntombi bakhe bungalinge bulahlela
nangoke methu ungene ekhaya usengenisana nomaqhawe isho ukuthini lento
ngaphambi kwamaqhawe mfethu uyabheka ukuthi iziphi izinto abathi basaba kakhulu ukuthi izokwenzeka umubheka uzolile ukhala ngokuthi kungokuqala nqa izophambana
nabazali
lento isinikeza ukuthi kwesinye isikhathi uthando lungakanani ludlula ngisho umthetho wabazali bedlula isiko kwesinye isikhathi ledlule ngisho nenkolo kodwa ke izo zonke izinto engicabanga ukuthi lo msebenzi masiqhubeka nawo uzoloku vela but manje buka kuzolile mayisethi uyongena ekhaya usehlangana nomaqhawe okuyisoka omunye umuntu azothi lizoqhetha uma lizoqhetha sonke siyazi ukuthi isoka malizoqhetha lizothathana umbuzo sukhona nosumkhulu wokuthi lokhu kuhlelo kuthi kuzohanjwa ngomsomluko umaqhawe usefike manje kungenzeke nathatha ubhedi lomnumzana ahambe nalo
asihlangane ku Facebook unyako sethembiso onukhozi FM
kufaka kakhulu
Unyaka wesithembiso uqoshwe endlini zokusakaza SABC eThekwini ngaphansi kwehlo lika Senzo Hlela kanti enkinobheni uSamkelo Khumalo thamela ke silandelayo ngokuzayo